สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Seven Principles for Making
Marriage Work ของ John Gottman
คู่มือเชิงวิชาการที่เขียนให้คนทั่วไปอ่านได้ง่ายว่าด้วยการทำความเข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานอย่างเป็นระบบจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการอิงงานวิจัยระยะยาวเกี่ยวกับคู่สมรสจำนวนมากแล้วแปลงผลการสังเกตเชิงจิตวิทยาให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแทนที่จะเสนอคำแนะนำแบบกว้างๆหนังสือเล่มนี้เน้นพฤติกรรมเล็กๆรูปแบบการสื่อสารและวิธีรับมือกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซ้ำในความสัมพันธ์เนื้อหายังพูดถึงปัจจัยสำคัญอย่างความชื่นชมความเป็นมิตรการเปิดรับอิทธิพลของกันและกันและการจัดการปัญหาที่แก้ได้กับปัญหาที่ต้องอยู่ร่วมกันให้เป็นจึงเหมาะทั้งกับคู่รักที่ต้องการเสริมความมั่นคงคู่สมรสที่กำลังเผชิญปัญหาและผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความสัมพันธ์แบบใช้หลักฐานรองรับผมจะเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกงานวิจัยระยะยาวที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ให้กลายเป็นเรื่องที่วิเคราะห์ได้แก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการนำงานวิจัยของจอห์นพอตมันมาวางเป็นฐานของคำแนะนำทั้งหมดทำให้เนื้อหาไม่ใช่เพียงข้อคิดเห็นเชิงการให้กำลังใจเขาศึกษาคู่สมรสเป็นเวลานานสังเกตรูปแบบการพูดคุยการโต้ตอบและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตคู่วิธีคิดแบบนี้สำคัญเพราะทำให้ความสัมพันธ์ถูกมองในฐานะระบบของพฤติกรรมที่สังเกตและปรับได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับที่ต้องพึ่งสัญชาตญาณอย่างเดียวหนังสือจึงสื่อว่าความรักที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากอารมณ์แรงกล้าเพียงช่วงสั้นๆแต่เกิดจากการสะสมของพฤติคงที่และคาดเดาได้นี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาชีวิตคู่หลายเรื่องสามารถตรวจจับได้ตั้งแต่ระดับการสนทนาประจำวันก่อนจะลุกลามเป็นความแตกหักความสัมพันธ์ถูกอธิบายด้วยหลักฐานผู้อ่านจะรับมือกับปัญหาได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะรู้ว่าควรเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆและควรหลีกเลี่ยงอะไรประเด็น2ความเป็นเพื่อนและความชื่นชมคือฐานรากของความผูกพันระยะยาวหนึ่งในแนวคิดที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการสร้างชีวิตคู่บนความเป็นเพื่อนความคุ้นเคยและความชื่นชมซึ่งกันและกันพอดแมนมองว่าความสัมพันธ์ที่แข็งแรงไม่ได้เริ่มจากการแก้ปัญหาแต่เริ่มจากการรู้จักกันลึกพอและมองกันในแง่ดีอย่างต่อเนื่องการรู้จักรายละเอียดเล็กๆของอีกฝ่ายเช่นความกังวลความหวังประสบการณ์สำคัญและสิ่งที่อีกฝ่ายให้คุณค่าทำให้คู่รักมีฐานข้อมูลทางอารมณ์ที่ช่วยลดความเข้าใจผิดเมื่อเพิ่มความชื่นชมและการยอมรับความสัมพันธ์จะมีเกราะป้องกันต่อคำตำหนิและความเครียดจากภายนอกประเด็นนี้สำคัญเพราะหลายคู่มักมุ่งแก้ข้อขัดแย้งโดยตรงแต่กลับละเลยการดูแลบรรยากาศพื้นฐานของความเมตตาและความเคารพหนังสือชี้ว่าถ้าความสัมพันธ์ไม่มีพื้นที่ของความชอบพอกันและการมองอีกฝ่ายในทางบวกการแก้ปัญหาจะยากขึ้นมากเพราะทุกบทสนทนาจะถูกตีความเป็นการปะทะมากกว่าความร่วมมือประเด็น3การหันเข้าหากันในเรื่องเล็กคือวิธีสร้างความใกล้ชิดในชีวิตจริงหนังสือให้ความสำคัญกับการหันเข้าหากันในชีวิตประจำวันซึ่งหมายถึงการตอบสนองต่อสัญญาณเล็กของอีกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอแนวคิดนี้ดูเรียบง่ายแต่มีผลมากเพราะความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ไม่ได้พังจากเหตุการณ์ใหญ่เพียงครั้งเดียวหากค่อยๆสึกกร่อนจากการเมินเฉยซ้ำกอตแมนชี้ว่าการตอบรับคำพูดคำถามหรือความพยายามเล็กน้อยของคู่รักเป็นการส่งสัญญาณว่าความสัมพันธ์ยังสำคัญอยู่การตอบสนองเหล่านี้สะสมมันจะสร้างความไว้วางใจและความรู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันในทางกลับกันการหันหนีหรือเพิกเฉยบ่อยๆจะทำให้เกิดช่องว่างทางอารมณ์แม้จะไม่มีการทะเลาะรุนแรงก็ตามจุดแข็งของแนวคิดนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความใกล้ชิดไม่จำเป็นต้องสร้างจากเหตุการณ์ยิ่งใหญ่แต่เกิดจากพฤติกรรมธรรมดาที่ทำซ้ำทุกวันจึงเป็นแนวทางที่นำไปใช้ได้จริงเพราะสามารถฝึกได้ในบทสนทนาการแบ่งงานบ้านการตัดสินใจเล็กและการสนับสนุนกันในเรื่องธรรมดาเดน4การจัดการความขัดแย้งด้วยความสุภาพไม่ใช่การเอาชนะกันอีกหัวใจของหนังสือคือการแยกแยะระหว่างปัญหาที่แก้ได้กับปัญหาที่ต้องอยู่กับมันอย่างมีวุฒิภาวะกอตแมนไม่เสนอว่าทุกความขัดแย้งจะถูกแก้จนหมดแต่ชี้ว่าคู่รักต้องเรียนรู้วิธีสนทนากับปัญหาที่มีอยู่อย่างไม่ทำร้ายกันหนังสือให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างนุ่มนวลการใช้ถ้อยคำที่ลดการป้องกันตัวและการพูดอย่างเคารพเมื่อมีเรื่องละเอียดอ่อนเช่นเงินเพจงานบ้านการเลี้ยงลูกและครอบครัวฝ่ายต่างๆแนวทางนี้ต่างจากคำแนะนำทั่วไปที่มักเน้นเพียงการคุยกันให้มากขึ้นเพราะกอตแมนสนใจคุณภาพของการคุยมากกว่าปริมาณเพราะวิธีคุยเต็มไปด้วยการตำหนิหรือประชดการสื่อสารจะยิ่งทำให้ปัญหาหนักขึ้นแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายเรียนรู้การฟังและการยอมรับข้อจำกัดของกันและกัน ความขัดแย้งจะกลายเป็นพื้นที่ของการร่วมมือแทนการทำลายกันนี่คือมุมมองที่ทำให้หนังสือมีประโยชน์มากในชีวิตจริงเพราะชีวิตคู่ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบแต่ต้องการวิธีประคองความต่างๆอย่างมีเหตุผลประเด็นสุดท้ายสัญญาณเตือน4แบบที่บอกว่าความสัมพันธ์กำลังเสื่อมลงหนังสือเล่มนี้มีชื่อเสียงมากจากแนวคิดเรื่อง Four Horsemen of the Apocalypse หรือพฤติกรรมทำลายความสัมพันธ์ที่มักปรากฏก่อนชีวิตคู่สั่นคลอนแก่นของแนวคิดนี้คือการทำให้คู่รักมองเห็นรูปแบบอันตรายตั้งแต่เนิ่นๆแทนที่จะรอจนความสัมพันธ์เสียหายหนักแล้วค่อยแก้จุดที่สำคัญไม่ใช่แค่การรู้ชื่อของพฤติกรรมเหล่านี้แต่คือการเข้าใจว่าทำไมมันจึงทำลายความไว้วางใจและความปลอดภัยทางอารมณ์เมื่อทอสนทนาเริ่มเต็มไปด้วยการโจมตีการดูแคลนการตั้งกำแพงหรือการปิดรับกันคู่รักจะค่อยๆสูญเสียความสามารถในการฟังอย่างแท้จริงหนังสือจึงใช้แนวคิดนี้เป็นเครื่องมือวินิจฉัยเพื่อช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบตัวเองและปรับวิธีสื่อสารก่อนจะสายเกินไปความน่าสนใจของส่วนนี้คือมันไม่ได้สอนแค่สิ่งที่ควรทำแต่ยังสอนสิ่งที่ควรหยุดทำอย่างชัดเจนทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการป้องกันความเสียหายในหลายกรณีสำคัญพอๆกับการสร้างความรักใหม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคู่รักทุกช่วงอายุของความสัมพันธ์ทั้งคนที่เพิ่งแต่งงานคู่สมรสที่อยู่ด้วยกันมานานและผู้อ่านที่ต้องการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ความสัมพันธ์จริงจังยังเหมาะกับนักบำบัดที่ปรึกษาและผู้สนใจจิตวิทยาครอบครัวเพราะเนื้อหาถูกจัดวางอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติได้จริงสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือความสัมพันธ์จำนวนมากคือมันไม่ได้พึ่งเพียงคำแนะนำเชิงอารมณ์หรือสูตรสำเร็จทั่วไปสร้างจากงานวิจัยที่สังเกตพฤติกรรมชีวิตคู่จริงอย่างต่อเนื่องผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดเชิงเหตุผลและเครื่องมือใช้งานเช่นแบบฝึกหัดคำถามทบทวนตัวเองและแนวทางสื่อสารที่นำไปใช้ได้ทันทีประโยชน์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้เข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากการไม่มีปัญหาแต่เกิดจากการรู้จักปัญหาและรับมืออย่างมีวินัยต้องการหนังสือที่มีทั้งความน่าเชื่อถือทางวิชาการและความเป็นคู่มือใช้งานจริงเล่มนี้ถือเป็นหนึ่งในตำราหลักของหมวดความสัมพันธ์ที่ยังคงมีคุณค่าอย่างมาก
หากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นกอตแมน PhD
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่